สวัสดีครับผมปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมและคุณกำลังฟังปาเต็ดทอล์กพอดแคสต์เอพิโซดที่27บทเรียนจากความล้มเหลวของผม
เต็ดก็ทำงานด้านนี้มาเยอะทั้งประสบความสำเร็จทั้งประสบความล้มเหลว
ครับ
กลัวอะไรที่สุดครับกลัวขายบัตรไม่ได้หรือว่ากลัวเด็กตีกันหรือว่ากลัว
ผมจะรู้สึกทุกครั้งเพราะว่าผมจะต้องถามคำถามนี้ในแขกรายการนี้ทุกครั้งแล้วผมจะรู้สึกเสมอว่าแขกเราเก่งมากทำไมเขาตอบข้อนี้ได้วะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่คือตลอดชีวิตมาเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องไหนที่กลัวแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญอะเรื่องที่ผมกลัวคือกลัวอะไรผมกลัวงูผมกลัวตะขาบ
แต่ไม่กลัวอะไรอย่าง
น
ี้
คือเรื่องแบบนี้ผมจะรู้สึกว่าผมว่าส่วนหนึ่งจากการที่เริ่มอาชีพด้วยการเป็นนักจัดรายการการที่อยู่กับการที่มันต้องเกิดปัญหาได้ตลอดเวลาอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็เลยไม่กลัวนะเพราะว่าการความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วคือวันที่ผมเป็นดีเจฮะนั่งลงจัดรายการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือเรากำลังจะผิดพลาดนะมาเราจะระวังไม่ให้มันผิดพลาดในเรื่องที่เรารู้ว่ามันผิดพลาดได้อย่างไรบ้างและถ้ามันเกิดเรื่องผิดพลาดที่เราคาดไม่ถึงเราจะแก้ไขปัญหามันอย่างไรนั่นคือวิธีคิดณวันที่เริ่มต้นทำงาน
ความล้มเหลวก็ไม่กลัว
ใช่ครับคือผมเคยพูดเอาไว้ว่าผมเชื่อว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ล้มเหลวฮะคืออันนี้ผมก็มันคงคล้ายๆคำถามที่เราเคยคุยกันเรื่องศาสนาเรื่องมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรผมก็มีทฤษฎีในแบบของผมว่าถ้าสมมติมนุษย์สมบูรณ์แบบอ่ะคนที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาหรืออะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามที่ก่อให้เกิดมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเขาจะก่อให้เกิดมนุษย์เขาจะก่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบทำไมอ่ะคือมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะลองคิดด
ูมันนิ่งใช่ไหม
ใช่ครับคือถ้าอะไรทุกอย่างสมบูรณ์แบบแปลว่ามันไม่ต้องมีก็ได้ฮะในอีกมุมหนึ่งเพราะว่ามันจะนิ่งใช่ครับมันจะนิ่งมันจะถูกต้องไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนกับเวลาเราเห็นเรามองไปที่แม่น้ำแล้วเราเห็นน้ำมันไหลผ่านไปเนี่ยคือถ้ามันไม่มีก้อนหินคอยขวางไว้บ้างเนี่ยมันจะไม่สวยเลยนะใช่ไหมฮะก้อนหินมันทำให้มันเกิดริ้วน้ำมันทำให้เกิดคลื่นมันทำให้เกิดฟองตอนที่น้ำมันกระทบเช่นเดียวกับคนนะฮะถ้าเราไม่ได้ออกแบบไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ล้มเหลวเนี่ยเราจะไม่พยายามสร้างปัญญาเราจะไม่พยายามเรียนรู้มันจะไม่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหามันจะไม่เกิดคนอย่างอีรอนมัสก์มันจะไม่เกิดคนอย่างพี่น้องตระกูลไรท์หรือสตีฟจ็อบส์หรือใครก็ตามหรือขงจื้อหรือพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามนะที่ล้วนแล้วแต่เอาความล้มเหลวเนี่ยหรือความไม่อยากล้มเหลวเนี่ยมาก่อให้เกิดปัญญาที่จะได้ส่งต่อกันไปแล้วมันทำให้โลกนี้มันมีสีสันทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยกางเกงเสื้อมันคือการแก้ปัญหาหมดเลยไฟที่ส่องอยู่เนี่ยมันเกิดจากความที่แบบเพราะฉันไม่อยากล้มเหลวฉันไม่อยากถ่ายรายการโดยไม่มีใครเห็นหน้าผู้ร่วมรายการฉันไม่อยากถ่ายรายการเสร็จแล้วไม่มีใครได้ยินเสียงเราจึงต้องมีไมโครโฟนตอนนั้นทำ Big Mountain มาได้สักพักนึงผมจำไม่ได้สัก 2-3 ครั้งก็เป็นช่วงขาขึ้นนะตอนนั้นคือทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดแล้วทุกงานประสบความสำเร็จหมดเลยฮะเลิศมากตอนนั้นคือโอ้โหทำได้ทุกอย่างแล้วก็มีความฝันว่าอยากทำทัวร์คอนเสิร์ตให้ศิลปินไทยให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับที่เวลาศิลปินต่างชาติเขาทัวร์รอบโลก
ค
ือเวลาที่เราได้เห็นเลดี้กาก้ามาเมืองไทยอย่างเงี้ยเล่นดีรัชมังคือเขาก็เอาโปรดักชันแบบเดียวกันกับเขาที่เล่นที่อเมริกานี่แหละมาตั้งเลยแล้วเราไม่ต้องไปอเมริกาเราอยู่กรุงเทพก็ได้ดูโปรดักชันเดียวกันหรือแม้กระทั่งในสถานที่แบบ Impact Arena อย่างเงี้ยเอริคคลัปตันมาเล่นเราก็โหโชว์เดียวกันกับที่เขาเล่นที่อเมริกาเหมือนกันรู้สึกว่าโหทำไมคนไทยจะมีอย่างนี้บ้างไม่ได้นะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็นึกถึงวงที่น่าจะทำอย่างนี้ได้นะก็น่าจะเป็นบอดี้สแลมเพราะเป็นวงร็อกอันดับ1มีแฟนเพลงอยู่ทั่วประเทศนะก็เริ่มลองทำข้อมูลดูว่าถ้าทำนี่เราจะทำได้ประมาณไหนก็ลองตรวจสอบดูพบว่า ปกติเวลาบอดี้สแลมไปเล่นในผับต่างจังหวัดเนี่ยผู้คนต้องเสียเงินกันเป็นพันอ่ะแค่จะได้มีโต๊ะเข้าไปนั่งดูบอดี้สแลมแล้วเต็มทุกที่ที
่ต่อคนใช่ไหมครับเป็นพันเนี่ย
เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเป็นพันแล้ววงแบบระดับบอดี้สแลมนี่คือประกาศปึ้มบัตรหมดประกาศปึ้มบัตรหมดทุกที่ล้นคือเต็มไม่พริบตาแล้วก็โหนั่นขนาดเล่นในผับนะเวทีก็ไม่มีอะไรเลยนะก็แค่ผับนะ
เครื่องเสียงก็ไม่
ใช่ก็เครื่องคือต่อให้ดีแค่ไหนมันก็ไม่เท่าเวทีคอนเสิร์ตอ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราสมมติว่าถ้าเราสามารถทำโปรดักชันแบบเดียวกับที่คนจะได้เห็นใน Impact Arena เนี่ยแต่ยกไปทั่วประเทศได้เราก็น่าจะขายบัตรอย่างน้อยก็คนละพันนะ
ครับ
มันก็น่าจะสมเหตุสมผลนะผมไม่เคยมีคนทำอย่างนี้ด้วยก็เริ่มวางแผนออกแบบทุกอย่างตกลงกันว่าโชว์ทั่วประเทศเนี่ย30จังหวัดขายบัตรที่ใบละ900บาทเนี่ยเราสามารถทำได้คำนวณแล้ว
ค
ือแต่ละที่เนี่ยความจุประมาณสัก4,000 คนถ้าแต่ละที่ขายบัตรได้สัก 2,000 ใบเนี่ยรอดละโปรดักชันนี้ทำได้แต่ต้องมีสปอนเซอร์จ่ายให้เราเท่านี้ด้วยนะซึ่งเราก็มั่นใจอีกโอ้โหงานอย่างนี้สปอนเซอร์ไม่จ่ายให้มันรู้ไปนี่คือวงร็อกอันดับหนึ่งแล้วตอนนั้นบอดี้สแลมก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้ามากมายเราก็มั่นใจก็ทำระหว่างนั้นก็เริ่มเดินขายสปอนเซอร์ทั้งที่ยังขายสปอนเซอร์ไม่เต็มยังไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งใจก็ตัดสินใจแบบลุยเลยเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวก็มาจนถึงวันขายบัตรวันแรกก็ความตั้งใจก็คือขายบัตรตอนนั้นฝันว่าวันเดียวหมดอ่ะ30จังหวัดเป็นตั๋วประมาณแสนกว่าใบมั่นใจว่าหมดนะตื่นเช้ามาวันนั้นบัตรเริ่มขาย10โมงจำได้ว่าวันนั้นเราไปนอนพักกันคุณไพบูลย์ชวนไปนอนที่บ้านพักคุณไพบูลย์ที่เขาใหญ่ไปกันทั้งวงเลยบอดี้สแลมผมก็ไปวงบิ๊กแอสด้วยไปแบบวงเพื่อนกันตื่นเช้ามาก็มาลุ้นกันว่าบัตรจะเป็นอย่างไร10โมง3นาทีอ่ะคือผมหยิบโทรศัพท์ช้าไปนิดเดียวเพราะว่ามันเริ่มขาย10โมงนะ10โมง3นาทีผมเปิดขึ้นมาโหกรุงเทพ3รอบเต็มไปเรียบร้อยแล้วเราก็สบายแล้วถูกทางแล้วเพราะว่าในใจเราอ่ะเราเดาไว้ในระดับหนึ่งว่ามันจะไม่ได้เต็มพร้อมกันกรุงเทพเต็มก่อนแน่ๆเพราะคนเยอะแล้วมันพอกรุงเทพเต็มคราวนี้คนจะเลือกไม่ได้แล้วเขาจะต้องเริ่มออกไปจังหวัดที่ใกล้เคียงนะซึ่งก็เป็นไปตามนั้นพอกรุงเทพเต็มปึ้งพัทยาเต็ม2รอบนะเราก็โอ้ยสบายคราวนี้คงค่อยๆลามออกไปรอจนเย็นนะปรากฏว่าจังหวัดที่ขายได้เยอะที่สุดเนี่ย800ใบแล้วก็ผ่านคืนนั้นไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอาแล้วในใจผมเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าพอมันไม่เต็มในวันนั้นเนี่ยรู้แล้วว่ามีปัญหาเพราะว่าคนทำอีเวนต์จะรู้ว่าในการขายบัตรคอนเสิร์ตทุกครั้งนะครับวันที่ขายบัตรได้เยอะที่สุดคือวันแรกแล้วหลังจากวันนั้นจะไม่มีทางที่มีวันไหนขายบัตรเยอะกว่าวันแรกอีกเลยฮะกราฟมันจะเป็นอย่างนี้ฮะกราฟมันจะเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแล้วก็จะอย่างเงี้ยแล้วก็วันงานใกล้งานถ้ายังไม่หมดมันก็จะงัดขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะตกท้องช้างแต่เป็นช้างที่ตัวยาวมากแล้วก็ไปโผล่หัวขึ้นมานิดนึงนั้นเรารู้ชะตาแล้วว่าถ้าเอาทางตัวเลขทางสถิติเนี่ยเราวาดกราฟเองก็ได้เลยครับตายแน่นอนวันแรกเราเพิ่งได้ไปแค่ถ้านับเป็นโชว์ก็5โชว์จากทั้งหมด30กว่าโชว์ที่เต็มภาระของเราใหญ่หลวงมากนะแต่ก็ตัดสินใจมันก็ต้องเดินหน้าก็เราขายบัตรไปแล้วก็ไล่เล่นไปเรื่อยๆบัตรก็ยอดก็ไม่กระเตื้องจนในที่สุดเราตัดสินใจยกเลิกคอนเสิร์ต
เมื่อ
เล่นไปแล้ว11โชว์โดยประมาณจริงๆตัดสินใจตั้งแต่ตอนที่เล่นได้สัก9หรือ10โชว์เพราะว่าเราคำนวณแล้วคือตอนนั้นมันผ่านมาหลายจังหวัดแล้วยอดบัตรมันไม่เพิ่มเลยแล้วยังมีปัญหาด้วยวิธีการตัดสินใจที่ผิดของเราอีกเราไปลดราคาบัตรลงไปอีกเราไปลดราคาเพิ่มของแถมอะไรซึ่งอย่างที่บอกฮะสถิติมันบอกอยู่แล้วยังไงวันแรกก็จะขายบัตรดีที่สุดพอเราลดราคาคนที่อุตส่าห์แย่งกันซื้อบัตรวันแรกๆในราคา900แล้วพบว่าอ้าวตอนนี้ซื้อได้ถูกกว่า900อีกเหรอด้วยเงื่อนไขที่เราอาจจะเพิ่มเข้าไปเขาก็ย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดารู้งี้ฉันรอดีกว่าฉันจะรีบซื้อทำไมซึ่งอันนี้มันเป็นบทเรียนที่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วด้วยว่าไม่ควรทำแต่ณวันนั้นมันเหมือนต้องยอมทุกอย่างทำอย่างไรโปรเจกต์จะเดินไปต่อได้นะก็ต้องพยายามที่จะทำให้มันเดินต่อแล้วก็ยอมแม้กระทั่งตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะ
สถานการณ์นี้กระทบอะไรกับเต้นป่ะครับ
กับตัวผมเอง
จิตใจก่อนในด้านความรู้ส
ึ
ก
จิตใจแน่นอนมันย่อมรู้สึกไม่ดีนะฮะแต่ว่า
สูญเสียความมั่นใจไหมฮะ
อ
๋
อแน่นอนฮะเป็น
ความเหลิงหายไปเลยไหมครับ
แน่นอนครับนาฬิกาปลุกเลยครับคือผมก็แต่ว่าผมอ่ะจะเป็นห่วงความรู้สึกของวงบอดี้สแลมและแฟนบอดี้สแลมมากกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับมันไปทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเสียด้วยนะคือโหคุณไปเอาวงบอดี้สแลมมาจัดทัวร์แล้วคุณไปทำทัวร์เขาเจ๊งคือวงเขาก็เล่นเต็มที่ของเขาได้ความผิดพลาดมันเกิดจากฝั่งธุรกิจอ่ะคือฝั่งเราที่บริหารไม่ดีแล้วมันทำให้ทัวร์มันเดินต่อไม่ได้อันนั้นคือความรู้สึกเสียใจของผมเป็นอย่างน
ี้ก็ทำให้เต็ดไม่กล้าฝันอะไรแบบนี้อีกป่ะ
ต้องใช้คำว่าระมัดระวังยิ่งขึ้นมันสอนผม 2-3 เรื่องครับ
ครับ
เรื่องแรกเลยคือผมประมาทเช่นเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเวลาบอดี้สแลมไปเล่นในผับต่างจังหวัดเนี่ยคนต้องเสียเงินคนละพันกว่าแล้วก็เต็มทุกที่ที่ไป
ครับ
ไอ้วันนั้นน่ะเราได้ยินแต่คำนี้พันกว่าบาทเต็มทุกที่ที่ไปเราก็ดีใจแล้วเพราะเราจะฟังเฉพาะข่าวดี
แสดงว่าข้อมูลนี้ไม่ตรงความจริง
มันตรงความจริงฮะแต่เราอ่ะไม่ได้คิดต่อว่าผับเนี่ยความจุมันแค่500เองเขาเข้าไปเนี่ยเขาถือว่ามันเหมือนกันได้เข้าไปนั่งดื่มได้เข้าไปสังสรรค์เฮฮาแล้วก็ได้ดูบอดี้สแลมไอ้เงินจำนวนเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นซื้อบัตรเพื่อดูคอนเสิร์ตความรู้สึกคนจ่ายตังค์ไม่เหมือนกันที่สำคัญที่สุดคือไอ้ตัวเลข500เมื่อกี้นะครับ
ค
ือผับเนี่ย500ก็เต็มแล้ว1,000ก็เป็นผับที่ใหญ่มากแล้ว2,000นี่ก็โอ้โหก็เป็นผับที่ต้องใหญ่โตมากนะครับผับที่จุ 2,000 คนนะแต่เรากำลังจะบอกว่าทุกที่ที่เราไปเนี่ยความจุ 4,000
ครับ
break even ของแต่ละที่คือ 2,000 แล้วเพิ่มมาเป็น 2,500 ในที่สุด break even ของเราเยอะกว่าผับทุกที่ที่มีในประเทศอีกเรื่องนึงที่เป็นเส้นผมบางภูเขาที่มันสะท้อนให้เห็นความไม่ละเอียดของเราก็คือเราอะมองภาพเมืองใหญ่ๆว่าจะต้องมีคนซื้อบัตรเยอะเช่นเรามองว่าอุดรขอนแก่น
เชียงใหม่
เชียงใหม่วัยรุ่นเยอะจะตายเขาก็ต้องมาซื้อบัตรเราเยอะสิปรากฏว่าจังหวัดใหญ่ๆแบบอุดรเนี่ยฮะขายบัตรได้น้อยกว่าจังพื้นที่เล็กๆไม่ใช่จังหวัดด้วยซ้ำไปอย่างแม่สอดคือใครจะไปคิดว่าแม่สอดขายบัตรได้เยอะกว่าอุดร
ครับ
แล้วก็มานั่งหาเหตุผลทำไมอ่ะขายบัตรราคาเดียวกันอุดรเมืองใหญ่กว่าตั้งเยอะทำไมขายบัตรได้น้อยกว่าผลสรุปออกมานะฮะเราเชื่อว่ามันเป็นเพราะว่า2ประการข้อแรกเอาเข้าจริงแฟนๆของบอดี้สแลมในอุดรซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจมีคนมีตังค์เยอะเนี่ยคนที่เป็นวัยรุ่นนะฮะที่เป็นแฟนบอดี้สแลมก็เรียนในกรุงเทพหมดละคือจริงๆเขาก็มาอยู่ในกรุงเทพซะมากดังนั้นเขาก็คือคนที่เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้บัตรในกรุงเทพหมดภายในพริบตานั่นแหละสองก็คือก็ด้วยความเขาเป็นเมืองใหญ่จริงๆบอดี้สแลมก็ไปเล่นที่อุดรเป็นประจำปีนึงบางทีอาจจะไป2ครั้งด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่ในขณะที่แม่สอดเนี่ยพอไปเช็คข้อมูลดูไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วดังนั้นคนแถวแม่สอดซึ่งอาจจะรวมแม้กระทั่งคนพม่าที่ข้ามมาดูด้วยเนี่ยเพราะว่าแฟนบอดี้สแลมเนี่ยมีนอกประเทศด้วยก็เลยแบบโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ดูบอดี้สแลมในแม่สอดดังนั้นก็เลยกลายเป็นขายดีคือมันมีเรื่องแบบนี้ที่ทำให้เราเพราะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ละเอียดว่ะขนาดตอนเราทำบิ๊กมอลเทนเนี่ยเราจะตั้งเวทีใหญ่ตรงไหนเรายังไปนอนดูกันเลยว่าพระอาทิตย์มันขึ้นทางไหนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทำให้ฝั่งไหนสวยกว่ากันเวทีไหนมันควรจะอยู่ตรงไหนอากาศตรงไหนมันน่าเดินมากกว่ากันคือเรายังละเอียดกว่านี้ตั้งเยอะเพราะตอนนั้นเราไม่ประมาทคือวิธีคิดหลังจากนั้นจะเปลี่ยนไปหมดเลยฮะเราจะคิดเราจะรอบคอบนะฮะเราจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าประมาทอย่าหลงระเริงนะอย่าเหลิงแค่เตือนตัวเองแบบนี้ได้เราก็กลับมาเป็นคนเดิมนะ
คร
ับ ไอ้เรื่องความผิดพลาดเนี่ยหรือการที่ทำให้บริษัทเสียตังหรือการที่ทำให้คอนเสิร์ตบัตรขายไม่หมดคอนเสิร์ตเจ๊งเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากคืออาจจะคิดแบบเห็นแก่ตัวหน่อยนะแต่ว่าเพราะว่าบริษัทเจ๊งไม่ใช่เงินเราที่เป็นเงินบริษัทเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือวิธีคิดผมคือถ้าเรามัวแต่เสียใจมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้บริษัทหายเจ๊งจริงๆแล้วมันต้องเดินหน้าทำงานเอามาชดเชยสิ่งที่เจ๊งไป กู้ชื่อเสียงให้กับบอดี้สแลมแล้วก็เอาสิ่งที่เราผิดพลาดไปเนี่ยมาเป็นบทเรียน
ครับ
เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
แต่สำหรับปัจจุบันเนี้ยข่าวคราวที่เกี่ยวกับปาเต็ดมากที่สุดเนี่ยที่คนรับรู้ก็คือเรื่องตอน Big Mountain ถูกยกเลิก
ครับ
ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วพอ Big Mountain ถูกยกเลิกปาเต็ดก็ส่งข้อความอย่างที่ผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับ
ได้ครับ
ข้อความบอกว่าถ้าช่วงนี้ผมหายหน้าหายตาไปจากดันนี้สักพักนึงก็ด้วยแสดงความเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและคงต้องทบทวนอะไรอีกหลายๆอย่างในชีวิตต่อไปผมควรจะทำได้ดีกว่านี้ขอโทษขอโทษและขอโทษครับที่บอกว่าจะหายเงียบไปเนี่ยหายแบบหนีหลบซ่อนตัวหรือยังไงครับไปอยู่ที่ไหนอะไรเกิดขึ้นกับ
จริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดไปหลบซ่อนตัวอะไรนะครับแต่ว่าเหตุที่ต้องเขียนข้อความอย่างนั้นออกไปเลยก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่งานใหญ่ขนาดBig Mountain เนี่ยไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จนจบนะฮะเราในฐานะผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดงานนี้ก็ย่อมต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าการที่งานมันถูกมันไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จนจบเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผู้คนมากมายนะฮะบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะยอมรับได้บางคนอาจจะยอมรับไม่ได้บางคนอาจจะมีผลเสียหายด้วยนะดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องไปทบทวนวิธีทำงานต้องไปทบทวนว่าเอ๊ะในฐานะที่เราดูแลรับผิดชอบมันมีวิธีไหนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้อีกนะแล้วก็บวกกับมันเป็นช่วงอย่างที่บอกครับมันเป็นช่วงที่งานมันจะเรียกว่าเป็นช่วงว่างนะครับเป็นช่วงพักผ่อนพอดีก็เลยคิดว่าก็จะใช้ช่วงพักผ่อนนั่นแหละในการทบทวนวิธีการทำงานทบทวนหาข้อบกพร่องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก
มันไม่ใช่การหนีปัญหา
อ๋อไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่หลบซ่อนจากปัญหา
ไม่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่แก้ไขณวันนั้นได้เช่นจำเป็นต้องประกาศคืนเงินให้กับทุกคนนะฮะที่มาชมเนื่องจากว่างานไม่สามารถดำเนินไปจนจบตามที่รับปากไว้อันนี้เราก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอันนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่การตัดสินใจของผมเพียงผู้เดียวนะครับก็จะเป็นทั้งทีมผู้บริหารของ GMM Grammy ก็ร่วมกันตัดสินใจอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยรวมไปถึงการรับผิดชอบกับผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกๆคนนะฮะดังนั้นการรับผิดชอบนั้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ว่าเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์หรืออีเวนต์ในอนาคตแหละที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปปีอย่างปีนี้วางแผนไว้เนี่ยน่าจะ10กว่างานนะฮะที่จะต้องเกิดขึ้นสถานการณ์โควิดก็ไม่ได้คลี่คลายอย่างที่เข้าใจว่าจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าปลายปีที่แล้วนี่ยังคิดว่ามันน่าจะปีนี้น่าจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ไม่ได้คลี่คลายขนาดนั้นดังนั้นมันมีเรื่องที่ต้องวางแผนมีเรื่องที่ต้องเตรียมรับมืออยู่ค่อนข้างเยอะ
หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมีข่าวไหมว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้ติดเชื้อโควิดมีไหม
ไม่มีครับ
ไม่มีเลยเหรอ
จริงๆแล้วจนถึงวันนี้ในประเทศไทยนะฮะผมไม่รู้ต่างประเทศมีหรือเปล่าเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยยังไม่เคยมีใครติดเชื้อโควิดจากการไปดูคอนเสิร์ตเลยแม้แต่คนเดียวครับ
อันนี้จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจไหมจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหม
มันมีที่บาร์เซโลนาครับเขาทำการทดลอง
คร
ับ เมื่อไม่นานมานี้เองครับซึ่งผมสนใจมาก
ครับ
เขาทดลองจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาเลยครับเพื่อจะทดลองว่าคนเราติดโควิดกันในคอนเสิร์ตได้จริงหรือเปล่าในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ด้วยนะครับ
อันนี้
เพื่อความเป็นธรรมนะไม่ได้หมายความว่าทุกคอนเสิร์ตสามารถที่จะจัดกันได้แบบเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดอันนี้คือการทดลองที่บาร์เซโลนาเขาแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละประมาณ500คนนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไม่ไปคอนเสิร์ตอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะเชิญมาที่คอนเสิร์ตที่เขาจัดขึ้นเป็นคอนเสิร์ต EDM
ครับ
ในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยในพื้นที่การชมคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือพื้นที่หน้าเวทีนะฮะไม่มีโซเชียลดิสทันซิ่งแต่ทุกคนต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาห้ามดื่มเครื่องดื่มห้ามรับประทานอาหารคือ
ห้ามเปิดหน้ากาก
ห้ามเปิดหน้ากากเลยเป็นอันขาดนะแต่ไม่โซเชียลดิสทันซิ่งเต้นกันได้แบบไหลชิดไหลเต้นกันตามปกติเลยฮะชูไม้ชูมือกันได้เต็มที่แต่ถ้าหิวน้ำอยากดื่มเครื่องดื่มอยากรับประทานอาหารเขาต้องออกมาข้างนอกแล้วจะมีโซนรับประทานอาหารซึ่งจะกว้างกว่าโซนคอนเสิร์ตอีก คือโซนรับประทานอาหารเนี่ย social distancing นะซึ่งก็จัดคอนเสิร์ตยาวประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็ผ่านไปผมจำไม่ได้ว่าอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วเขามาตรวจนะกลุ่มคนที่ไปดูคอนเสิร์ตทั้ง500คนนี้ไม่มีใครติดโควิดเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่อีกกลุ่ม500คนที่ไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยติดโควิดไป3คน
ครับ
เพราะเขาไปติดที่อื่น
ครับโอเค
ครับ
เต้จะมีคนรักเยอะแต่ผมก็เชื่อว่าธรรมดาโบราณก็พูดไว้ต้องมีคนเกลียดอยู่แล้วใช่มั้ย
ใช่ครับ
มีคนเกลียดที่ตั้งตัวเป็นศัตรูแล้วบางทีก็ใช้โซเชียลมีเดียในการโจมตี
ครับ
ทำไมถึงไม่ตอบโต้ครับ
อื่นๆอีกมากมายครับ
ครับ
คือแม้กระทั่งคนที่พูดกับเราหรือกระทำกับเราแบบแย่ที่สุดเนี่ยมันก็มีเหตุผลมากมายอะฮะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออทำไมวะแล้วการตอบโต้เนี่ยถ้าตอบโต้โดยเฉพาะตอบโต้กันทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหา
ครับ
บางทีมันก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตขึ้นแล้วหลายเรื่องนะฮะมันก็ไม่จำเป็นต้องตอบโต้เพราะว่ามันก็จริงของเขาก็มี
ค
ือหลายเรื่องที่เขาว่าเรามันก็เออมันก็จริงคือถ้าหลายเรื่องที่มันจริงหรือผมยอมรับนี่ผมก็จะออกไปแบบขอโทษทันที
ครับ
นะดังนั้นเนี่ยแล้วผมจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถ้ามันตกลงกันด้วยการพูดคุยกันไม่ได้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบวิธีการตกลงกันด้วยวิธีอื่นโดยเฉพาะวิธีที่มันก้าวร้าวหรือรุนแรงก็เลยถ้าไม่สามารถได้นั่งคุยกันนะกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราอ่ะผมก็เลยเลือกไม่โต้แย้งดีกว่า
ระดับเต็ดคือเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าใช่ไหมครับ
ครับ
รู้ไหมว่าลูกน้องเขาคิดยังไงกับเต็ดครับ
ไม่รู้หรอกฮะได้แต่เดาฮะ
ครับเดาว่าไงครับแล้วว่าเราเป็นหัวหน้าชนิดไหน
ผมว่าอาจจะก้ำกึ่งระหว่างหัวหน้าที่ไม่ค่อยสนใจลูกน้องกับหัวหน้าที่สอนลูกน้องด้วยวิธีการโยนลงน้ำให้หัดว่ายน้ำเองเพราะว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมมองตัวเองนะคือผมไม่ค่อยแบบไปจับมือสอนเขียนกอไก่ขอไข่ผมมักจะให้เขาทำเองแล้วช่วยเขาอยู่พยุงเขาอยู่ห่างๆเมื่อเขาไม่ไหวมากกว่าเพราะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมณวันที่ผมเริ่มต้นทำงาน
มีลูกน้องบ่นเข้าหูบ้างไหมครับว่าเรื่องอะไรที่แบบทำงานกับพี่เต็ดแล้วรู้สึกทำงานด้วยยากมาก
เอาเข้าจริงๆนี่คือปัญหาของผมนี่คือปัญหาที่แบบไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าโอเคมันก็ต้องยอมรับสภาพคือไอ้ความที่เราเป็นพี่เต้เป็นป่าเต
้ครับ
เป็นเจ้าพ่อเด็กแนวหรือเป็นอะไรก็ตาม
นิดนึงแล้วลูกสาวคุณเคยถามไหมพ่อเป็นเจ้าพ่อเด็กแนวแล้วหนูต้องเป็นเด็กแนวไหมอย่างเงี้ย
เขาไม่ได้ถามอย่างนี้มาตรงๆนะฮะแต่มีความเข้าใจร่วมกันอยู่เสมอว่าคือส่วนนึงเขาก็คงกดดันว่าโห
เขาต้องเป็นเด็กแนว
หรืออย่างน้อยเขาต้องทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันแบบที่พ่อเขาเคยทำไว้อะไรก็ตามแต่ว่าเราก็จะพยายามทำความเข้าใจร่วมกันว่ามันไม่จำเป็นและซึ่งผมว่าเขาเข้าใจนะ
ครับ
แล้วตอนนี้สิ่งที่เขาทำอยู่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมทำเลยดังนั้นก็สบายใจในเรื่องนี้แต่กับลูกน้องอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันมีความแบบเกรงใจนะดังนั้นถ้าถามว่าลูกน้องบอกไหมว่าผมเป็นยังไงเขาไม่กล้าบอกผมอ่ะเขาก็จะแค่เวลานั่งกินข้าวเนี่ยเขายังไม่ค่อยนั่งใกล้ผมเลยด้วยความที่แบบ
ดุเหร
อผมไม่ได้ดุแต่มันเหมือนแบบเกรงใจมั้งเขารู้สึกว่าเอ๊ะโดยมารยาททิ้งห่างมาหน่อยหรือรอให้คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามานั่งข้างพี่เต็ดดีกว่า
ลูกน้องในฝันของเต็ดเป็นยังไงครับลูกน้องที่แบบเต็ดอยากได้รู้สึก
ครับผมอยากได้ลูกน้องที่กล้าเถียงผมฮะผมอยากได้ลูกน้องที่ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเห็นไม่ตรงกับผมแล้วจะมีปัญหาเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากได้จากเจ้านายผมมาโดยตลอดเหมือนกันผมเจ้านายในฝันของผมคือเจ้านายที่บอกผลลัพธ์ที่ต้องการมาแล้วเดี๋ยวผมจะหาวิธีไปสู่ผลลัพธ์นั้นผมไม่เปลี่ยนผลลัพธ์นั้นแต่วิธีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เจ้านายคาดหวังนะฮะเช่นกันผมก็เหมือนกัน
อยากได้แบบนั้น
ผมก็อยากได้แบบนั้นดังนั้นเนี่ยผมจะไม่สนเลยว่าคุณจะใช้วิธีอะไรกราบใดที่ผลลัพธ์มันคือสิ่งที่เราเห็นพ้องต้องการว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องการนะนี่คือจุดหมายที่เราจะไปนะ
30 40ปีที่ทำงานมาเนี่ยเหมือนเต้จะพูดว่าการงานของเต้คือความสุขล้วน
ๆครับ
ยังเป็นอย่างนั้นอยู่มั้ยครับ
ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมโชคดีมากที่ผมตอบว่าใช่ได้นะ
ครับ
คือตลอดชีวิตของผมทุกงานที่ผมได้ทำเนี่ยไม่มีงานไหนสักงานเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมต้องทนทุกข์ทรมานเช้านี้ไม่อยากตื่นแล้วไม่อยากไปงานไม่อยากไปเข้าออฟฟิศเลยนะไม่เคยมีเลยนะแต่โอเคในรายละเอียดของแต่ละงานมันอาจจะมีบ้างว่าบางรายละเอียดผมไม่ชอบเช่นผมไม่ชอบประชุมบอร์ดอะไรนี้เป็นต้นผมไม่ชอบเรื่องตัวเลขนะแต่โดยหลักใหญ่ใจความทุกงานที่ผมทำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ผมทำอย่างมีความสุขทั้งสิ้น
งั้นอย่างตอนที่ Big Mountain สั่งเลิกกลางคันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข
์ไม่ครับ
อย่างตอนที่ Body Slam บัตรขายไม่ออกก็ไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข
์คือมันย่อมมีแวบหนึ่งที่รู้สึกมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราอยากให้เป็น
ครับ
แต่ไม่ได้ถึงขนาดทำให้เราเกลียดงานที่เราทำหรือท้อจนไม่อยากทำงานนี้ต่อไปอีกมันไม่ถึงขนาดนั้น
อ่ะอย่าง Big Mountain นี่ทำมากี่ปีแล้วนะครับ
ปีที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือปีที่12แล้วครับ
ก็ไม่ท
้
อ
ไม่เลยครับ
แล้วมีความรู้สึกอิ่มตัวบ้างไหมครับว่าโอ้โ
หไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยคือมันคล้ายๆว่าเคยคิดแวบๆเหมือนกันฮะว่าเนี่ยทำมา12ผมจำได้ว่าตอนที่เริ่มต้นทำ Big Mountain เนี่ยเคยคิดเอาไว้ว่าทำได้10ปีแล้วเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากนั้นเรา
ไม่ต้องทำแล้ว
เราคงไม่ต้องทำแล้วเนี่ยแต่เนี้ยเราก
็แปลว่าให้คนอื่นทำต่อ
ใช่ใช่ฮะเราแต่ถึงตอนเนี้ยนั่งคิดครั้งที่12กันอยู่เนี่ยเราก็ยังรู้สึกยังสนุกกับมันยังตื่นเต้นกับมันว่ามาอย่างปีเนี้ยโหเราเชื่อว่าสถานการณ์โควิดก็อาจจะยังไม่ได้คลี่คลาย 100% เราก็ต้องเตรียมบิ๊กเมาท์เทนแบบที่ต้องอยู่กับโควิดได้อยู่กับโซเชียลดิสทันซิ่งได้อีกปีนึงแต่เรามีประสบการณ์จากคราวที่แล้วปีนี้มันจะดีกว่าคราวที่แล้วได้อย่างไรและยังสนุกได้อีกว่าเราจะทำได้อย่างไร
เอาหลักการเดินสายกลางมาใช้ได้ไหมครับกับการจัด Big Mountain แล้วก็อยู่ในสถานการณ์โควิดด้วยเนี่ย
แน่นอนฮะแน่นอนนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยฮะอย่างที่บอกครับคือมาตรการที่เข้มข้นเนี่ยมันต้องอยู่ฝั่งขวาสุดซ้ายสุดคือความสนุกสุดๆอย่างเงี้ยทำอย่างไรมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะคือถ้าอยู่ฝั่งขวาสุดคือเข้มข้นมากๆมันไม่มีทางเป็นงานสนุกได้เลยอ่ะอยู่ซ้ายสุดคือสนุกมากก็คงจะอยู่แล้วไม่สบายใจจะติดไม่ติดว่าทำอย่างไรถึงจะดึงเราสองสิ่งนี้มาอยู่ด้วยกันตรงกลางได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทำให้เกิดขึ้น
ถ้าฉะนั้นเป้าหมายในการทำงานจะเป็นยังไงต่อไปครับ
ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบตั้งปณิธานนะฮะตั้งปณิธานผมจะมองโลกว่ามันมีปัจจัยเยอะเหลือเกินนะฮะมันมีคือเพลงที่ผมชอบฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มักจะยกมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของผมคือเพลงอื่นๆอีกมากมายของเฉลียงที่แบบพี่จิกเขาเขียนเอาไว้ว่าในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันมีมากมายหลายเหตุผลที่ทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมันไม่จำเป็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลนี้เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเสมอไปเช่นเดียวกันเวลาเรามองไปที่อนาคตนะผมก็จะมองด้วยสายตาที่โหมันมีปัจจัยเยอะเหลือเกินอ่ะในการที่มันจะทำให
้
เหตุการณ์มันเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยแผนที่เราวางไว้เนี่ยโอกาสที่มันจะใช้ไม่ได้เนี่ยมันค่อนข้างสูงดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เป็นประจำ
และอย่างที่เขาพูดกันไว้ว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงล่ะ
อันนี้ก็เหมือนกันครับผมใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันผมเคยเปรียบเทียบว่าความฝันมันเหมือนกับทุกวันนี้มันเหมือนเวลาเราจะเดินทางเราใช้ Google Map นะฮะเราจะตั้งไว้สมมติว่าเรากำลังจะขับรถไปเชียงใหม
่ครับ
ซึ่งถ้าสำหรับผมเนี่ยถ้าไม่ตั้ง Google Map เนี่ยผมก็ไปไม่เป็นละผมจำทางไม่ได้มันต้องตั้งไว้ก่อนว่าจะขับรถไปเชียงใหม่แต่ในชีวิตจริงนะโดยนิสัยส่วนตัวแบบผมด้วยนะระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยผมพร้อมที่จะแวะและทะเลถลายได้เสมอเลยฮะผมอาจจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่ถ้าเลี้ยวขวาไปอีกสักนิดนึงอ่ะถึงจะได้กินนะฮะผมก็พร้อมที่จะถลายไปแล้วเผลอๆแม้แต่กระทั่งร้านระหว่างทางหรือที่พักระหว่างทางที่ขับรถผ่านไปทั้งที่เราไม่เคยวางแผนที่จะแวะที่นี่มาก่อนแต่เฮ้ยหน้าตามันน่าสนใจมากเลยอ่ะหรือร้านนี้มันดูป้ายมันใหญ่ดูคนมาจอดรถทานกันเยอะลองแวะทานดูหน่อยสิ
คือ
ดังนั้นถ้าจะเปรียบก็คือว่าผมมีฝันฮะแต่ผมไม่ค่อยซีเรียสว่า
จะถึงหรือไม่ถึงเหรอ
ใช่ครับ
ครับ
อย่างจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยจริงฝันของผมถ้าเอาในแง่ของอาชีพการงานเลยเนี่ยความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมคือผมอยากเป็นผู้กำกับหนังผมอยากทำหนังมากๆนะ
นี่คือฝันไกลสุดของ
ใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กผมชอบดูหนังมากแล้วผมอยากกำกับ
ไม่อยากเป็นดาราอยากกำกับ
ไม่อยากเป็นดาราแต่สนุกกับการแสดงบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าอยากเป็นจริงๆเนี่ยผมอยากเป็นผู้กำกับหนังผมอยากกำกับภาพยนตร์
คร
ับ จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ได้กำกับนะ
แต่ยังฝันอันนี้อยู่ไหมครับ
ยังฝันอยู่
คร
ับ ก็ยังไม่ได้ล้มเลิกนะคือผมยังกดGoogle Map ผมเนี่ยไปที่การเป็นผู้กำกับหนังระหว่างนี้นี่ผมอยู่อาจจะเพิ่งอยู่แถวพิษณุโลกอยู่เลยยังคงทะเลทลาย
ก็ใกล้นะพิษณุโลก
ก็ใกล้แล้วใช่ไหมฮะ
เกินครึ่งทางแล้ว
อายุกระปูนนี้แล้วครับพี่ก็คงประมาณนั้นนะฮะก็น่าจะเกินครึ่งทางแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่ผมยังไม่ได้เป็นผู้กำกับหนังเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายผมไม่เคยนั่งฟูมไฟล์เสียใจโหชีวิตเราช่างแย่ยังเลยไม่เคยได้ทำตามฝันเลยเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ทำระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงการเป็นผู้กำกับหนังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการได้เป็นนักจัดรายการวิทยุการได้เป็นครีเอทีฟในบริษัทวิทยุการได้ทำรายการวิทยุอย่างFat Radioทำงานอย่างFat Festivalทำนิตยสาร DDT
ไอ้พวกที่เคยฝันไว้มาก่อนไหมฮะ
ไม่เคยสักอย่างเลยครับ ไม่เคยสักอย่าง
มาเองเลยครับ
นี่คือร้านระหว่างทางที่ผมเจอมันมาเองโดยถ้าภาษาอังกฤษก็คล้ายๆกับคำว่าGo with the flow ฮะ
คือ
แบบก็ไปเลยชีวิตแบบ Forest Gump อะฮะเจออะไรสนุกก็ทำอ่ะอันนี้เหรอให้ทำอ่ะทำก็ต้องทำก็ลองทำดูแล้วถ้ามันมีความสุขก็ทำต่อถ้ามันไม่สนุกก็เลิกทำนะฮะแต่ผมอาจจะโชคดีที่มักจะได้ทำในเรื่องที่ผมว่าสนุกนะฮะมาจนถึงเนี่ยจนถึงวันนี้ที่ทำBig Mountain Music Festival ทำรายการป๋าเต็ดทองอย่างเงี้ยก็ทำเพราะว่ามันสนุกที่จะทำแล้วมันเกิดจากการทะเลทลายด้วยมันเกิดจากการที่วันหนึ่งคุณมีคุณสุดที่ชัยหยุดนะฮะมาสัมภาษณ์แล้วก็ผมก็รู้สึกน่าสนุกดีเราก็ทำได้นี่แล้วก็เลยลองทำดูแล้วมันก็เลยเนี่ยฮะมันก็มาเป็นจนถึงวันนี้
ก็หมายคือยังคงทำอะไรใหม่ๆต่อไป
สนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวัน
อ
ัน
นี้ใช่แบบว่าเพื่อรักษาสถานะความเป็นเจ้าพ่อเด็กแนวไว้ไหม
ผมไม่เลยครับมันเป็นความสุขของผมจริงๆฮะผมสนุกกับเรื่องนี้จริงๆคือผมนึกภาพผมแบบที่ไม่ทำงานเลยเนี่ยไม่ออกจริงๆผมพยายามคิดว่าสมมุติวันหนึ่งแล้วแบบผมรวยมากไปค้นพบว่ามีต้นตระกูลผมร่ำรวยมากแบบโอนมรดกมาให้เป็นพันๆล้านอย่างเงี้ยแวบแรกก็คงคิดลาออกจากทุกอย่างแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนั่งคิดดูจริงๆอะผมว่าคือในที่สุดนะก็ต้องหาเรื่องทำมันเป็นนิสัยส่วนตัวที่เราสนุกกับการเล่าเรื่องสื่อสารให้คนอื่น
ผมก็ติดตาม Facebook ติดตามอะไรของเต็ดอยู่เสมอนะก็เห็นว่าเต็ดแสดงความคิดเห็นบางทีมันเป็นในทางการเมืองอยู่บ้างเหมือนกันเต็ดบอกว่าเพราะเต็ดเป็นนักสื่อสารอยากใช้ประโยชน์ของการเป็นนักสื่อสารให้ข้อมูลอะไรแบบนี้ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ไหมครับ
ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน
คร
ับในฐานะที่เป็นนักสื่อสารด้วยนะครับผมก็จะยิ่งต้องระมัดระวังนะฮะ บางครั้งเนี่ยแม้แต่ผมเองนะฮะก็ทำให้เข้าใจผิดได้จากการใช้คำที่ไม่ละเอียดพอ
ไม่รอบคอบ
ไม่รอบคอบพอไม่ชัดเจนพอนะ
คือไม่ตรงกับใจ 100% ที่พยายามจะ
เรียกอย่างนั้นก็ได้ฮะหรือบางทีมันตรงกับใจเรานั่นแหละแต่เราลืมไปว่าคำนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอื่นๆอีกมากมาย
ตีความได้
ใช่เขาตีความเป็นอื่นได้ซึ่งอาจจะตีความไม่ตรงกับเราดังนั้นเนี่ยจึงต้องระมัดระวังมากนะครับอันเนี้ยที่ทำให้ผมชอบไอ้ตัวแพลตฟอร์ม Clubhouse
ครับ
คือการที่สื่อสารกันด้วยการพูดคุยกันนะครับมันทำให้ได้แลกเปลี่ยนมันได้ยินโทนเสียงมันได้ยินน้ำเสียงผมพูดผมพิมพ์ลงไปใน Twitter ว่าไม่ชอบผมไม่ชอบสิ่งนี้ คนสามารถตีความน้ำเสียงได้หลากหลายเลยผมไม่ชอบสิ่งนี้เลยว่าก
ับ
ผมไม่ชอบสิ่งนี้เลยว่านี่ความหมายคนละเรื่องแหละดังนั้นเนี่ย
ถ้าเราอ่านลายเนี่ยมันจะอีกแบบนึงเลยนะ
ใช่
เพราะเป็นภาษาเขียนนะไม่ได้ยินเสียงคร
ับ ใช่ครับนี่คือเหตุผลที่ว่าผมชอบ Clubhouse ตรงนี้มันได้ยินน้ำเสียง แล้วมันทำให้สื่อความหมายได้ตรงกับใจมากคือดังนั้นผมจะระมัดระวังระมัดระวังเรื่องนี้มากนะฮะเป็นพิเศษนี่ยังไม่รวมเรื่องอย่างที่ผมบอกคือเรื่องแบบตอนนี้มันซ้อนๆกันอยู่หลายมิติมากนะฮะแม้กระทั่งการยืนอยู่บนหลักการหลักการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนยึดหลักนี้บางคนยึดหลักนี้พอยึดคนละหลักบางทีก็อาจจะมองไปที่เรื่องเดียวกันจากคนละมุมซึ่งอาจจะไม่มีใครผิดเลยก็ได้แต่เห็นไม่ตรงกัน
ครับ
ซึ่งอันนี้มันเลยทำให้การแสดงออกการสื่อสารถึงแม้ว่าหวังดีก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันพร้อมจะทำให้เข้าใจผิดได้เสม
ออะไรผิดพลาดที่สุดในชีวิตครับที่ผ่านมา
มันมีหลายเรื่องแต่ถ้าโดดเด่นที่สุดเอาเป็นว่าค้างคาใจที่สุดละกันฮะ
ครับ
คือการที่ผมเรียนไม่จบผมไม่เคยภูมิใจนะถึงหลายครั้งผู้คนจะบางทีแนะนำผมเวลาไปให้สัมภาษณ์ในที่ต่างๆว่าเนี่ยเรียนไม่จบแต่ก็ประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จริงนะฮะคือการเรียนไม่จบไม่จำเป็นว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมมันเป็นอีกเรื่องนึงก็คือมันบอกเราว่าเราไม่มีความรับผิดชอบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีความรู้แล้วจะเอาตัวรอดได้ไม่เอาตัวรอดได้แต่มันคือความรับผิดชอบของเราแล้วผมไม่ได้เรียนไม่จบเพราะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่หากินไม่ใช่เลยผมก็มีชีวิตปกติผมเรียนไม่จบเพราะผมเหลวไหล
ครับสุขภาพล่ะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ก็อันนี้เกิดจากความประมาทล่ะครับ คือผมว่าความไม่พอดีฮะความประมาทมันนำมาซึ่งมันนำมาซึ่งเรื่องแย่ๆเสมอนะครับอย่างตอนที่ผมเป็นดีเจนะครับรายการผมจัดเนี่ย4 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
ครับ
ดังนั้นเนี่ยตอนกลับบ้านนะ
ครับ
ช่วงแรกสถานีเนี่ยอยู่แถวลาดดำริดนะฮะเสร็จ3ผมก็เดินไปประตูน้ำเลยกินข้าวมันไก
่ครับ
ทุกคืนข้าวมันไก
่หนังด้วยเปล่า
หนังเยอะๆขอสะโพกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับ
แล้วค่อยขึ้นรถเมล์กลับบ้าน
ครับ
พอโตขึ้นมาหน่อยนึงประสบความสำเร็จหน่อยนึงก็ย้ายมาอยู่อพาร์ตเมนต์มาอยู่คอนโดที่ทองหล่อตรงข้ามทองหล่อตอนนั้นก็คือซอย38ก็จะเป็นแหล่งอาหารโต้รุ่ง
ขนมเหนียวมะม่วงก็มี
โอ้โห
ชอบป่ะขนมเหนียวมะม่วง
ชอบมากครับก็เหมือนเดิมฮะแต่ตอนนั้นก็จัดรายการเลิกเร็วขึ้นหน่อยนึงก็จัดเลิก1 ทุ่มก็ยิ่งเข้าทางเลยครับก็ลงมาทุกคืนแล้วมันเยอะมากผัดไทยบางวันก็สั่งกุ้งเผากินกันตอน2 ทุ่มเงี้ยกินเสร็จแล้วค่อยไปนอนคือมันก็อ้วนนะฮะสูบบุหรี่จัดสูบวันละ2 ซองนะฮะ
นอนน้อย
นอนน้อยใช่ครับนอนก็ไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆฮะออกกำลังกายก็ไม่ค่อยออกนะครับจนในที่สุดเมื่อประมาณสัก3 ปีก่อนก็เกิดหัวใจวาย
ครับ
นะครับซึ่งวันที่ไปถึงมือหมอเนี่ยคือว่าไปช้าอีกนิดเดียวนี่คือตายนะครับเขาตรวจดูก็พบว่าเส้นเลือด3 เส้นเนี่ยตัน 100% เป็น1นะฮะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนะตัน 100% เป็น1ตัน 70% เป็น1อีกเส้นหนึ่งเขาไม่พูดถึงแบบพอทนไหว
ครับ
ก็ต้องบอลลูนนะฮะบอลลูน1เส้นอีกเส้นหนึ่งทานยาเพื่อให้ค่อยๆดีขึ้นนะครับคราวนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างก็เลิกสูบบุหรี
่ครับ
เลิกควบคุมการรับประทานอาหารให้มันเหมาะสมขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งพอทำเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ยังทานของอร่อยได้ครบเพียงแค่บรรย
าย
บางอย่างใช่แล้วก็ตอนนี้ก็จะถ้าตอนนี้ผมตั้งไว้ที่4 ทุ่มซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่าสบายมากอ่ะคือหลัง4 ทุ่มไม่กินอะไรแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะค่อยๆขยับลงไปต่อไปอาจจะ2 ทุ่มอาจจะ6 โมงเย็นแต่ตอนนี้ด้วยไลฟ์สไตล์ของผมก็ไม่กินเกิน4 ทุ่มไว้ก่อนก็ดีขึ้นก็คือยังได้กินอยู่แต่ว่าไม่เหลวแหลกเหมือนที่เคยเป็น
ครับตอนนี้ถือว่าถึงจุดลงตัวยังครับเรื่องชีวิตกับสุขภาพนะครับในการเปลี่ยนแปลง
ผมว่ามันดีกว่านี้ได้คือที่เรียกว่าดีกว่านี้ได้คือทุกวันนี้ผมก็วิ่งอย่างสม่ำเสมอนะฮะเมื่อเช้านี้ก็วิ่ง
ค
ือออกกำลังกายแบบค่อนข้างสม่ำเสมอแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าเวลาเราเห็นเพื่อนๆ น้องๆเนี่ยหรืออย่างบุตรตูนบอดี้สแลมอย่างเงี้ย โอ้ผมเป็นคนชักนำเข้าสู่วงการวิ่งนะผมเป็นคนชวนเขามาวิ่งเป็นครั้งแรกนะแต่ทุกวันนี้เขาวิ่งไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะผมยังไม่สามารถวิ่งแบบฟูลมาราธอนได้คือผมยังรู้สึกว่าจริงๆผมน่าจะต้องวิ่งได้แต่ตอนนี้รู้ตัวว่ายังไม่ไหวก็เลยคิดว่ามันดีกว่านี้ได้แต่ทุกวันนี้ก็ดีกว่าเดิมเยอะแล้ว
คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนได้เยอะแล้ว
เปลี่ยนได้เยอะครับ
จะเสียดายอะไรที่สุดถ้าจะต้องตายครับเสียดายที่ยังไม่ได้กำกับหนังหรือว่า
เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่คิดล่วงหน้านานผมเลยอาจจะไม่ถึงกับ
เสียดาย
มากผมแค่รู้สึกว่าขอให้มันไม่ทุกข์ทรมานผมถ้าผมหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นมาเลยผมโอเคมันจะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่ามันจะเป็นเรื่องเบสิกเลยฮะเราจากไปครอบครัวเรายังจะอยู่ได้ไหมลูกเราดูแลตัวเองได้หรือยังภรรยาของเราจะดูแลตัวเองได้ไหมเราไม่ทิ้งภาระอะไรไว้ใช่ไหมแต่ก่อนอาจจะมีเรื่องเราได้ทำสิ่งที่อยากทำครบหรือยังตั้งแต่อยากทำนู่นทำนี่ได้ทำไหมจะทำทันหรือเปล่ายันเรื่องเล็กๆแบบหนังสือที่ซื้อเก็บไว้เต็มตู้เนี่ยจะอ่านครบไหมแต่ตอนนี้เรื่องแบบนั้นน่ะเริ่มคือ
ปล่อยวางได้แล้วครับ
ปล่อยวางได้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้คือถ้าหมดห่วงเรื่องคนที่เราที่เรารักแล้วเนี่ยผมไม่ติดมุมมองเรื่องความตายของผม
จัดการเรื่องต่างๆเอาไว้เรียบร้อยมั้ยล่ะครับเช่นทรัพย์สมบัติพินัยกรรมอะไรเงี้ยวางแผนไว้เรียบร้อยมั้ยครับ
ยังไม่ได้เขียนยังไม่เคยเขียนพินัยกรรมเลย
ครับผมอ่านในไอ้มรณานุสติเขาบอกถ้าเตรียมอะไรพวกนี้ไว้แล้วเราจะสบายใจขึ้นเยอะครับเพราะเราอย่างน้อยได้จัดเตรียมไว้แล้วไม่ติดค้างอ่ะ
โอเค
ครับ
ได้ครับ
แล้วภูมิใจอะไรที่สุดครับภาพ3ปีมาเนี้ย
คือถ้าแยกเป็นชิ้นๆเนี่ยอาจจะยากนะฮะเนื่องจากว่าคือถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างภูมิใจกับทุกอย่างนะเพราะว่าเราเห็นที่มาที่ไปของแต่ละงานและสิ่งที่มันออกมางานมันอาจจะสำเร็จไม่เท่ากันแต่เราไม่ได้ภูมิใจงานไหนน้อยไปกว่ากันนะ
คือมันจะเปรียบแบบ Fat Festival กับ Big Mountain ไม่ได้
ไม่ได้ครับมันมีที่มาอื่นๆอีกมากมายครับที่มามันแตกต่างกันไปถ้าตอบไปให้เป็นที่มันจับต้องได้แล้วแตกแล้วโดดเด่นที่สุดแล้วกันนะคือภูมิใจในลูกสาวตัวเอง
ครับ
ผมรู้สึกว่าเขาเติบโตขึ้นมาเป็น
มีคนเดียวใช่ไหมครับ
มีคนเดียวฮะเขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ฉลาด
ครับ
เอาตัวรอดได้แน่นอนแล้วผมชอบมากในความที่เขามีความเข้าใจโลกสูงมาก
ครับ
ถึงคือก็ตามภาษาวัยรุ่นก็จะมีเรื่องเซนซิทีฟมีเรื่องอะไรผมว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ผมจะรู้สึกได้ว่าผมกับเขาคุยกันรู้เรื่องมากอ
่
ะ
ดื่มเบียร์กันเป็นครั้งคราวไหมครับ
ยังมีอยู่บ้าง
ใช่ไหมครับ
อยู่บ้าง
ครับเพราะผมได้ยินหรือเห็นภาพมาว่าถ้าเขาจะดื่มเป็นครั้งแรกดื่มกับพ่อ
ใช่ครับเราสอนต้องเรียกว่าเราสอนเขาเลยคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะขอแวะคุยเรื่องนี้ก็แล้วกันผมรู้สึกเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์ครับ
ผมใช้คำเปรียบเทียบแบบเดียวกันกับที่พี่ซันเคยใช้ครับมันก็เหมือนมีดนะครับ
ครับ
คือถ้าเราไม่ได้เอาไปแทงใครเนี่ยมันเป็นประโยชน์มาก
ครับ
จงใช้มันให้เป็นประโยชน์คือไม่ได้บอกว่าโอ้โหดื่มเบียร์แล้วมันเป็นประโยชน์ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันไม่จำเป็นว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วมันจะเกิดโทษเสมอไป
ดื่มอีกมากมายถ้าใช้ให้เป็น
ใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ที่จะควบคุมมันสิ
ครับ
ดื่มเบียร์ที่เกิดขึ้นจากบาดหลวงนะ
ครับ
เบียร์นี่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเกิดโรคระบาดน้ำเนี่ยมันมีเชื้อโร
ค
เขาต้องทำยังไงให้เกิดเครื่องดื่มที่ไม่มีเชื้อโรคในนั้นก
็
คือเบียร
์
เราจะออกอากาศได้ไหมแต่ว่าผมกำลังหมายความว่าแม้แต่เรื่องที่ร้ายที่สุดนะครับมันมีวิธีมันมีมุมดีในนั้นนะครับก
็ถ้าเกิดชีวิตเต้นเป็นหนังอยากให้ตอนจบเป็นยังไงครับ
ถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะตอบว่าฉากจบของ Star Wars Episode 4นะฮะที่แบบทุกคนขึ้นแท่นรับเหรียญมีเพลงมาร์ชกับชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าพอถึงวัยเนี้ยมันผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับก็อยากให้มันสงบที่สุดนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องนี้มั้งครับ นี่นึกเร็วๆนะแต่มันอาจจะเหมือนเรื่อง The Truman Show ผมนึกถึงฉากจบของ Truman Show ที่พระเอกมันแบบเปิดประตูเดินออกไปจากสตูดิโออ่ะ
ครับ
คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะชีวิตหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไง
แต่ได้เจอความจริง
ใช่แต่ได้เจอความจริงซึ่งนี่แหละคือผมความรู้เรื่องชีวิตหลังความตายผมน้อยมากแต่ผมตื่นเต้นที่จะได้รู้ด้วยตัวเองมากครับ
ข้อสุดท้ายแล้วครับ
ครับ
บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของยุทธนาบุญอ้อมคืออะไรครับ
จริงๆเป็นข้อที่ผมควรจะเตรียมมาก่อนนะเนี่ยแต่ประมาทมากนี่วันนี้ประมาทมากเนี่ยไม่ได้เตรียมมาจนถึงตอนนี้มันก็คงต้องเป็นคำนี้แหละครับสองคำฮะก็คือการเดินสายกลางกับอื่นๆอีกมากมายการซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันการเดินสายกลางเนี่ยมันจะดีได้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าขวาสุดอยู่ตรงไหนซ้ายสุดอยู่ตรงไหนในการที่เราจะเข้าใจได้ว่าขวาสุดอยู่ตรงไหนซ้ายสุดอยู่ตรงไหนเราต้องเข้าใจปรัชญาอื่นๆอีกมากมายเราต้องเข้าใจได้ว่าซ้ายมันก็มีดีของมันขวามันก็มีดีของมันในทางตรงกันข้ามมันก็มีแย่ด้วยเช่นเดียวกันเราต้องเข้าไปทำความรู้จักเปิดรับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งสองฝั่งทำความเข้าใจว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนะแล้วก็เลือกเรื่องดีๆมา
ครับ
อยู่ตรงกลาง
ครับปาเต้เป็นคนถามคนอื่นมาตลอดในรายการปาเต้ทอล์กนะครับ
ครับ
วันนี้ปาเต้เป็นคนถูกถามเป็นไงครับ
สารภาพตามตรงเลยครับตอนนี้ผมปวดหัวตึ๊บๆๆอยู่แถวๆเนี้ยครับ ผมไม่เคยเป็นไมเกรนมาก่อนอาจจะเริ่มเป็นวันนี้เลยครับพี
่ค
ือจริงเครียดมากครับเข้าใจเลยเข้าใจเลยคือด้วยคำถามลักษณะเดียวกันแบบที่เราเคยถามคนอื่นนะมันดูเป็นคำถามที่เรียบง่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคำถามที่มันไม่เหมือนกับเรามานั่งตอบในสิ่งที่เรารู้นะฮะมันเหมือนกับเรานั่งหาคำตอบไปพร้อมๆกันแล้วหลายเรื่องมันทำให้เราได้ทบทวนชีวิตตัวเองแล้วเราก็ได้มันจึงต้องใช้เวลาเรียบเรียงมันจึงต้องใช้เวลาในการที่จะให้คำตอบนั้นออกไปมันเครียดนะครับพูดง่ายๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทั้งที่มันเป็นเรื่องของตัวเองนะถือโอกาสนี้ก็กราบขอโทษแขกรับเชิญทุกท่านนะที่ทำให้ท่านเครียดมาจนถึงทุกวันนี
้คร
ับ แล้วพี่ซันนะครับ
ผมก็รู้สึกว่าผมจะตั้งใจฟังแล้วผมก็ได้ตั้งใจฟังจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าหลายไม่ใช่รู้สึก
ครับ
ได้พบว่าคำตอบหลายคำตอบของเต็ดนั้นเป็นบทเรียนได้จริงๆอันแรกเลยที่ผมคิดว่าผมจะต้องกลับไปทำแน่นอนคือว่าหาทางที่ตรงกับเป้าหมายที่ผมต้องการกับงานหลายชิ้นนะที่แบบผมทำแล้วมันไม่ไปถึงนะแต่พอเต้บอกว่ามันมีทางของมันอยู่นะโอ้ผมมีกำลังใจเลย
จริงครับพี
่ต้องหาทางตรงนั้นให้เจอแล้วกัน
ครับใช่ครับพี
่ครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
ปาเต้ทอล์คพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ได้จบลงแล้วนะครับรับฟังตอนต่อไปได้ในทุกวันพุธและวันศุกร์ทาง Apple PodcastSpotify และฝากกดไลค์ Facebook Fanpage ปาเต็ดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ